Как да се справим с нивата на стрес в условията на пандемия от коронавирус? За това ще разговаряме в следващите минути на предаването ни с психотерапевта доктор Димитър Тенчев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, доктор Тенчев!
Здравейте!
Надявам се ситуацията да позволи да продължим нашите разговори тук в следващите седмици на живо, защото има нужда от вашата помощ, дори в рамките на ефира ни. Случващото се е безспорен шок за всяка психика. Подозирам, че след тази пандемия ще има сериозна нужда от професионалната ви помощ на вас и на вашите колеги. Кое отключва обаче паниката у мнозина днес? Затварянето у дома или по-скоро страха от неизвестното, според вас?
Всяко нещо, което буди тревожност, генерира тревожност, може да доведе до паника и до паникатаки, така че може да е всяко едно от изброените, плюс още други фактори или всички накуп. Въпросът е кой от какво се страхува. Ако човек има страх от бедност и е загрижен и си развива филми в главата какво се случи с идващата и вече дошлата икономическа криза, това може да доведе до ексцесивни нива на тревожност, която да се продуцира отново и отново и това да избива в паникатаки. Има хора, които са много екстровертни, изключително социални и може да се почувстват затворени, дори като в затвор, да нямат нормалните си социални контакти или да не могат да посетят местата, където обичат да ходят и да преживяват рутината, която преживяват всеки ден. Това също може да доведе до някои фобии, като клаустрофобия, да кажем, или до повишаване на нивата на стрес и на панически атаки. Може да се вдигне изключително нивото на хипохондрии, страх от зарази. Оттам да започнат да се развиват натрапливости, най-вече натрапливи действия, непрекъснато миене на ръцете, което е характерно за обсесивно-компулсивното разстройство. Може да се увеличат депресиите, реактивната депресия, как реагираме на съответната ситуация. Примерно много хора губят бизнеса си, работата си. Ето ви един повод за депресия, която може да се развива във времето. Може да възникнат много-много други психични състояния, но...
По-близко до телефона, само да ви чуваме на моменти, да, губя част от думите. Да?
Основата е тревожно-депресивния синдром. Човек реагира винаги на стрес с тревожност и депресия, може би и с двете. Това вече зависи от типа психика и, пак казвам, типа дразнител, който бива разпознат като такъв от психиката.
Кога човек все пак задължително трябва да потърси помощ? Защото днес много хора казват, ще откача от дома, ужас, не се търпи, но част от това е обяснимо. Как да различим кога става въпрос за тежък проблем, проблем, който може да срути даден човек?
Аз винаги съм бил привърженик на афоризма на Лао Цзу, да решаваме големите неща, докато са малки. Така че човек може да потърси помощ по всяко време. Когато аз не разбирам от нещо и когато започва ми тече водопровода, търся помощ веднага, преди да е станало наводнение. Така че това е строго субективна преценка, но от дългогодишната ми практика аз съм забелязал, че колкото по-рано се потърси психотерапевтична помощ, толкова по-бързо се разрешава дадения проблем. Нашата работа не е спряла. Хубавото е на психотерапията, че тя може да се провежда и онлайн. Не е задължително физическо присъствие и среща очи в очи, за да може да имаме една пълноценна преживелищна терапия или един пълноценен психотерапевтичен сеанс. Така че помощта може да бъде потърсена и днес, може да бъде потърсена и утре. Не е задължително тя да се изразява в някаква тежка и продължителна психотерапия, може да е един разговор, може да е един практикум по дишане, който да изхвърли целия стрес, който се генерира навън. Може да се прояви под различни форми. Но наистина хубаво е да не позволяваме проблемът да се задълбочава.
Търсят ли ви вече хората да за помощ онлайн или още са вцепенени от този ужас и трудно осмислят дори ужаса си.
Има го и двете, значи при мен винаги имал, постоянно има обаждания, така че те си продължават. Няма някакъв пик в момента да се наблюдава, защото повечето хора си затворени в къщи, но и дори днес имах сеанси онлайн. Така че те са част от практиката. Дали конкретно се свързва с карантината, все още е рано да се каже. Но така или иначе, хората имат изпитват тревожност от стресогения си стил на живот и от свръхдинамичното ежедневие, което някакси матрицата на социума ни наложи през последните десетилетия. Изпитват депресия, изпитват паника, таки аерофобии, примерно страх от летене с самолет. Тези неща така или иначе се развиват масово у хората в обществото, така че има обаждания и ние имаме и опит дългогодишен с воденето на онлайн терапия точно през скайп. Не само дори разговори, а практически преживелищни методи, каквито са инсайтинг, интензивното дишане. Това не е нова ситуация за нас. Тя е отработена и имаме включвания както с хора от България, така и с такива от цял свят.
Може ли да се каже, че хора, които са имали стари проблеми, борят се със своята тревожност и друга подобна симптоматика в този кръг, сега реално този проблем е потиснат от новия страх, от новата паника и те се избавят от старите си страхове, здобивайки се уви с нови?
Възможно е да се насложат проблемите. Имало е на времето в медицината такъв подход, когато имаш някаква много тежка хронична болка. Ти бият една инжекция камфор в задника и по-силната болка измества по-слабата. Но за мен по-скоро се наблюдава и ще се наблюдава обратната тенденция. Именно потиснати проблеми, с които ние сме свикнали да живеем, каквото е да кажем, непрекъснато да изпитваме топка в слънчевия сплит, да се събуждаме с нея, да генерираме тревожност през целия ден и вечерта да се върнем като парцал в къщи, да пием една чаша вино, за да спим, за да се повтори на следващия ден абсолютно същия магиосен ден. По-скоро тази ситуация ще демаскира състояния, с които ние сме свикнали да живеем, но които при всички случаи не са в нормалния спектър на психиката. Ние сме направили в Дарик интервюта и предавания, в които съм споменавал, че по време на празници, примерно коледни или по време на отпуски, се изострят състоянията на тревожност и депресия. Защо? Защото оставаме насаме със себе си. Животът вече не ни залива с обичайните ежедневни битови проблеми и задачи, които трябва да решаваме. И тогава изплува на дневен ред целият потиснат дълбинен материал в психиката, който до момента е бил под някаква форма капсулован. Така че очаквам по-скоро бум на паника, така и на тревожно-депресивни разстройства, отколкото заместването им с някакви фобии, които се наслагват върху тях.
Днес, точно в този дух, вероятно ще прозвучи, може би, това заключение, но днес мнозина слагат маски, въпреки че времето като че ли сваля маските ни пред нас самите и когато останем у дома най-вече с най-близките си.
Да, интересна алюзия. Мисля, че това е много удачно време, период на пауза, в който можем да си направим равносметка. От една страна вътрешна равносметка за истинските стойности в живота ни, за малките неща, които сме пренебрегнали, и за големите ценности, които под някаква форма сме неглижирали в името на успеха или на оцеляването. Във вътрешен план е това. Във външен план считам, че свръхконсуматорското общество е време също да си даде пауза и да се пренареди към по-високо качество на живот, на осмислене на реалността и на осъзнатост, които правят човека човек. Човекът е човек не защото е консуматор, а защото е търсач, защото има интелект, И това търсене и този интелект трябва да му помагат не просто да излиза от кризите, а да излиза от тях прероден, помадрял и под някаква форма олегнал, по-емпатичен и по-състрадателен към другите. Тези неща много липсваха на нашето общество, в което се измерваш успеха само с това каква кола караш, колко пари печелиш и каква нова къща си построил и до коя екзотична дестинация си излетял, за да се снимаш във Фейсбук.
Тоест казвате, че кризата е шанс. Време да пренаредим онова, което смятаме.
Древните китайци с онзи иероглиф са казали, че кризата е шанс. Аз съм убеден в това. Наистина ни чакат тежки времена. Това, което се случва, е масова трагедия за целия свят. На първо място трябва да бъде разрешен проблема с пандемията, за да може да се върнем към нормалния си начин на живот. Но животът ни повече няма да е същия. И от човека зависи колко ще е човек, дали ще оскоте, или дали ще се възвиши, и дали ще тръгне към по-висшите нива от иерархията на потребностите на масло. Ако отидем на ниво оцеляване, това ще бъде един абсолютен регрес във всеки план. Но можем да отидем и към по-високи нива, които са естетически, интелектуални, ниво на себе актуализация, в която човекът и обществото заедно и по-отделно стават по-добри. Един велик психолог, Ебрахам Масло, който е създал, именно дефинирал е тази иерархия на потребностите и е създал първата известна мотивационна теория, теория на мотивацията. Той казва, че критичната стойност, която човечеството може да се промени, 8% себеактуализирани личности. Сега няма и 0,8 такива, така че за мен това е шанс всеки да се обърне към себе си, да преоткрие аза си, личността си за сметка на фалшивата идентичност, с която е играл ролички в света, и да активизира потенциала си, който да го себе изрази не в името на измислени успех, а в името на себепознанието и в името на ближния.
Има ли шанс да преоценим, да осъзнаем по нов начин ценността да сме близо един до друг, да си общуваме сега, когато сме разделени?
Сега е моментът и сега се види кой колко струва. Между другото се вижда кой колко струва не докато просперира в ситуация на криза. Така че пак ще се повторя, тук зависи дали човекът повече се заприлича на оскотяло същество, което се бори за насъщния, или ще премине в нов етап на психическата си еволюция.
Мисля си, че е редно да кажем тук, че ако децата, може би в днешна дата и младите са по-подготвени за тази изолация, защото те, това тяхно поколение общува много по-често чрез социалните мрежи, то може би възрастните са едни от най-потърпевшите. Да напомним и тук в ефир, че с тях по-често трябва да разговаряме, тях трябва да чуваме в дните, в които пренареждаме и себе си у дома, пазейки ги и не срещайки се с тях.
Разбира се, но пак казвам, това е въпрос на темперамент. Младите обичат купоните, това е поколението на милениалите, които пътуват навсякъде с лялкост, полети по чужбина, опознават нови култури и страни. Те също са свикнали на динамичен живот. Тук трябва просто да си останем в къщи, което се е правило още от времето на чумата. Това е най-добрата мярка, която може да се предприеме и трябва да е масова и всеки да отговорен в това. И същевременно, отказвайки се за малко от динамичния си стил на живот и социализация, да се обърне към близките си хора. И млади, и стари, да възобнови някакъв по-човешки контакт с тях. За мен този човешки контакт беше напълно загубен последните 10 години.
И сега е шанс да
наваксаме. И аз го наблюдавах в кабинета си, как човекът постепенно ценностите му, а дори интересите му деградират прогресивно с всяка следваща година. И това изобщо не са пресилени думи. Аз бях много пъти съм споделял, че това е много обезпокоителен факт. Време е да се обърнем към по-дълбоките пластове на себе си, да открием кой живее там. Там не е само един консуматор, който трябва да купува нови и нови неща, за да се доказва на себе си, на другите, избивайки комплекс.
Дано повече са онези българи и изобщо хора по света, които използват това време като шанс да бръкнат тъкмо там, дълбоко вътре в себе си и да пренаредят не само буквално чекмеджетата от дома си, но и в душата си, и в съзнанието си, защото това ще се случи.
Тази ситуация е лакмус, дали човек е човек. Това е. Тази ситуация ще покаже точно кой колко струва.
Благодаря на доктор Димитър Тенчев. Успех и здраве ви желая в опита ви, макар и онлайн, да помагате на своите пациенти, изобщо на хората, осъзнали нуждата от помощ в такава ситуация. Има върху какво да се замислим. Не е загубено наистина това време. Време на изпитания за всеки от нас.